oxiri rejalangan mahalliy saylovlar oldidan bugun O'sh viloyati markaziy maydonida namoyishlar o'tdi. Unda muxolif partiyalar vakillari qatnashgani ma'lum. Ayniqsa Ota yurt partiyasi amaldagi hukumatga qarshi aksiyalar boshlaganini bildiryapti. Hamkasbim Javdat Sayxon O'shdagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin bilan suhbatlashdi.
Demak, Ota yurt va butun Qirg'iziston siyosiy partiyalar tomonidan uyushtirilgan miting bugun O'shning markaziy maydonida mahalliy vaqt soat 11 da boshlangan. Unda taxminan 7-8 ming odam qatnashgan. O'z navbatida miting tashkilotchilari aytishicha, odamlar soni 15 mingga yetgan. Yig'ilganlar turli tumanlardan kelgan. Ularning qo'llarida tinchlik, ahillik, toza va adolatli saylovlar uchun O'sh merini qo'llaymiz. 1993 yil konstitutsiyasiga qaytaylik kabi shiorlar bor edi. Miting taxminan 2 soat davom etgan. Tashkilotchilar tinchlik mitingi deb atagan ushbu tadbirda biron qonunbuzarlik qayd qilinmagan. Miting ishtirokchilari tarqalayotgan bir paytda markaziy maydon atrofidagi ko'chalarda avtotransport harakati ma'lum muddat to'xtab qolgan.
Bu namoyishda qatnashganlar qaysi siyosiy partiyalar mansublari bular?
Mitingda muxolifat faollari Adaxan Madumarov, Qamchibek Tashiyev, Qirg'iziston kommunistlar partiyasi rahbari Ishoq Masaliyev, parlamentning qator deputatlari ishtirok etdi va bayonotlar bilan chiqish qildi. Asosiy talablar butun Qirg'iziston partiyasi yetakchisi Adaxan Madumarov nutqida jarangladi. Birinchidan, hukumatni iste'foga chiqarish va yangi professional hukumat tuzish talabi olg'a surildi. Shuningdek, 1993 yilgi konstitutsiyaga qaytish, mahalliy kengashlarga saylovlarni toza va adolatli o'tkazish talab qilindi. Keyinroq berilgan matbuot anjumanida tadbir tashkilotchilari talablar bajo keltirilmagan taqdirda norozilik chiqishlari davom etishini aytgan.
O'shda hozir vaziyat tinch deyapsiz. Mahalliy davlat tizimlari, huquq tartibot organlari munosabatlarini tasvirlab bersangiz bizga.
Demak, avvalroq mahalliy meriya zikr qilingan miting o'tkazilishiga ruxsat bergan. Aytish joizki, Atajurt va butun Qirg'iziston siyosiy partiyalar, shuningdek Qirg'iziston kommunistlar partiyasi yetakchilari yakshanba kuni o'tadigan O'sh shahar kengashi saylovida hozirgi shahar rahbari targ'ib qilayotgan Ulutlar Birindigi partiyasini qo'llab-quvvatlashlarini bayon qilgan. Mahalliy militsiya mitingda tartibsizliklar ehtimolini oldini olish choralarini ko'rgan. Aytaylik, shaharga kiraverishda bir necha joyda militsiya nazorat punktlari qo'yilgan. Huquq tartibot tizimlari kuchaytirilgan tartibda ishlayotir. Avvalroq shahar prokuraturasi tomonidan miting tashkilotchilariga tadbirni tinch o'tkazish choralarini ko'rish tavsiya etilgan. Shahardagi vaziyat va aholining munosabatiga kelsak, mahalliy transport, o'quv joylari, savdo maskanlari odatiy ishini davom ettirgan. Ammo shaharliklarning ma'lum qismida xavotir sezilgan. Ayrimlar ishga kelmagan va bolalarini o'qishga yubormagan. O'shda joylashgan qator xalqaro tashkilotlar xodimlari qisqa muddatlik ta'tilga ketgan.
O'shdagi namoyishlarni kuzatganlarning munosabati qanday?
Mitingda chiqish qilganlar tinchlik, mamlakat yaxlitligi, xalqning jipsligi haqida so'z yuritgan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilar aslida tadbir hududiy siyosiy elitlar kurashidan dalolat beradi deb hisoblaydi. Tahlilchilar nazarida miting tashkilotchilari markaziy hokimiyatga o'ziga xos ogohlantirish berish, o'z kuchlarini namoyish etishni ham ko'zda tutgan.
Suhbatdoshimiz O'shdagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin edi.
Vashingtondan Amerika ovozi televideniyasi namoyish etadi.
Amerika siyosati, xalqi va hayoti. Rang-barang dolzarb mavzular tafsiloti.
Bizning haftalik Amerika manzaralari telejurnalimizda.
Ko'rsatuvlarimiz sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 tizimi Si to'lqinida 370-kanalda.
Har dushanba Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da.
O'shda Keremet televideniyasida 23:30 da.
Mozori Sharifda 15 va 19:00 da.
Dunyo bo'ylab umumjahon vaqti bilan 10:30 va 14:30 da.
Shuningdek, internetdagi sahifamizda amerikaovozi.com. Qo'shimcha ma'lumotlar amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.